Бишкекте саат 18 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 13 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жашыруун жаздырып алынган деген аудиону жарыялады.
Эгерде бул жакта силерден болсо, силерде оңор башкача кетиңер. Я тоже должен исключить.
Ура.
Правы?
Да.
Именно, откуда тогда третий СВД появился, второй?
Вопрос. Если вы, отказ 74.
Беларусьта 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскеришти. Айрым маалыматтарга караганда ал коопсуздук күчтөрүнөн катуу таяк жеп каза болгон. Кыргызстанда Жогорку сот милициянын быйыл 8 мартта аялдардын шериктештик маршында болгон аракети мыйзамдуу деп тапкан чечимди жокко чыгарды. Бакен Кыдыкеева атындагы театрда «Жат эмесмин» деген спектакльдин премьерасы болду.
Бул менин жерим, бул менин атамдын жери.
Мына ушул окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Суулу соңку кабарлар менен Эленор Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров чет өлкөлүк дипломаттар, эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолукту. Анда Жапаров өлкөдөгү соңку коомдук саясий абал тууралуу маалымат берип, кырдаал толуктурукташты деп ишендирди.
2005 жана 2010 жылдардагы саясий окуялардан сабак алдык. Мындан ары биз бюрократиянын элден өйдө болушуна жол бербейбиз. Өкмөт эл алдындагы милдеттенмелерин ыраттуу аткарышы керек. Өлкөдө ички саясий кырдаал турукташып, саясий процесстер конституциялык талаага тезинен кайтып келди.
Садыр Жапаровдун элчилер менен консулдар менен жолугушуусу алгач өткөн айдын аягына белгиленип, бирок болбой калган. Өкмөттүн аппараты анда премьер-министр менен өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аз эми чогуу ошол күнгө белгиленип калганы менен түшүндүргөн. Соц тармактарда болсо Садыр Жапаров менен жолугушууга бир дагы элчи келбей койгонун, көбү орун басарларын аташелерди жиберип коюшканын жазышкан. Өкмөт муну четке каккан. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин 13 ноябрдагы басма сөз жыйынында Бээжин АКШдагы шайлоонун жыйынтыгына жана ага карата эл аралык коомчулуктун реакциясын карап турганын айтты.
Биз Америка элинин тандоосун сыйлайбыз. Биз Байден мырза менен Харис айымды куттуктайбыз. АКШдагы шайлоо жыйынтыгы мыйзамга жана жол жоболорго ылайык аныкталарын түшүнөбүз.
Орусия азырынча Байденди жеңиши менен куттуктай элек. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва шайлоонун расмий жыйынтыгын күтөөрүн билдирген. Буга чейин Байденди бир катар батыш мамлекеттери куттуктаган. Азыркы президент Дональд Трамп шайлоодо өзү утканын айтып, Байдендин жеңишин таануудан баш тартып келет. Анын юристтери добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам болгонун айтып сотко кайрылышкан. Айрым штаттарда алардын арызы канааттандырылган эмес. Журналист Кудрет Тайчебаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы баракчасына жазды. Жана билими бул тармакты башкарууга жетээрин аймактын ишин илгерилтерин билдирди. Өкмөт Тайчебаров тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан. Муну өлкөдөгү мыйзам бузуу криминалдар тууралуу айткандарынан улам ОПЗ-га кабылганы менен түшүндүргөн. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин кадр саясаттары учурда сынга кабылып жатат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсаттар Сыргабаев Чаткал жана Ала Бука райондорундагы кен иштеткен компаниялардын өкүлдөрү менен жана жергиликтүү тургундар менен жолукту. Губернатор Азаттыкка бул компаниялар элдин талаптарынын дээрлик 90% чечип берди деп билдирди.
Элдер деле ал жерде экологический нормаларды сактап мыйзам чегинде иштесин деп атат. Алар деле иштегенине каршы эмеспиз. Талаптардын бирөөсү жергиликтүү тургундардан жумушка көрөк алсын деп атат да. Аны компаниянын өкүлдөрүнө да туура түшүндүрүп айттык, алар да туура түшүндү. Бирок 3-4 адамдан турган топтор бар экен, эми ал топтор менен дагы өзүнчө иштеген.
Бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында атайын комиссия түзүлдү, элге ачык маалымат берилмей болду. Жалал Абад облусунун аймагында жалпысынан 6 ири кен иштеткен компания бар. Аларда 3000 жакын жумушчу орундары ачылган. 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялардан кийин Кыргызстанда саясий кризис пайда болгон. Анын айынан Борбор шаар Бишкекте башаламандык чыгып, мындай көрүнүш жерлерге да жетип, чет элдик инвесторлор иштеткен айрым компанияларга кол салуу окуялары болгон. Эл аралык мунапыс уюму Эфиопиянын Тыграй районунда ондогон жергиликтүү тургундар кыргынга кабылганын билдирди. Укук коргоочу уюмдун соңку маалыматына караганда ондогон, балким жүздөгөн адамдар 9 ноябрга караган түнү Тыграйдын түштүк батышында жайгашкан Мейкадера шаарында жок кылынды. Эл аралык уюм мындай кылмыш кимдин колунан келгенин айта албай турганын кошумчалаган. Күбөлөрдүн айтымында буга федералдык өкмөткө каршы чыгып жаткан Тыграйды бошотуу боюнча Элдик фронт партиясынын тарапташтары барган. Ошол эле күнү премьер-министр Абий Ахмед миңдеген эфиопиялыктар коңшу Суданга качып жатканын, өкмөттүк күчтөр Тыграйдын батышында жеңишке жеткенин билдирди. Бириккен улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулук Эфиопиядагы кырдаал боюнча тынчсыздануу билдирди. Эфиопия бийлиги ушул айдын башында Тыграйды бошотуу боюнча Элдик фронт кыймылынын аскердик базага кол салганын айыптап, аймакка аскерлерди жөнөткөн, ал жакта аскердик операциялар башталып, 6 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Эфиопиянын өкмөт башчысы Абий Ахмед былтыр Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болгон.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, бир аздан кийин видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 14 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоо аймактарда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жашыруун жаздырып алынган деген аудиону жарыялады. Анда комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаевдин үнүнө окшош кишилер Альфанын офицери Үсөнбек Ниязбеков кайсы куралдан ок жеп каза болгону тууралуу сүйлөшүүсүн угууга болот. Аудиодо Ниязбековго АК-74 автоматынан ок атылганы айтылган, бирок буга чейин жүргүзүлгөн баллистикалык экспертиза маркум офицер Атамбаевке таанык СВД куралынан атылган октон каза болгону көрсөткөн. Альфа кызматкеринин өлүмүнө алып келген жагдай тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Кадыр Атамбаев Альфанын офицери Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө байланыштуу президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаровко кайрылды. Ал кайрылуусун 12 ноябрда Facebookтагы баракчасына чыгарып, былтыр койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жаздырылганы айтылган аудиону жарыялады. Аудиодо комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков менен улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаевдин үнүнө окшош адамдар Ниязбековго кайсы үлгүдөгү куралдан ок атылганын сүйлөшкөн.
Эгерде бул жакта силерден болсо, силердин оңор башкача кетмек. Я тоже должен исключить.
Туурабы?
Эми откуда тогда третий СВД появился, второй?
Вопрос. АК-74.
Ал кимдеги болгон? Алардан?
Ошол балдардан тартып алган бир автомат.
Они числится у вас, да?
Да.
Кадыр Атамбаев бул аудиону койташ окуясы боюнча комиссиянын мүчөсү Жаркынбек Касымбеков комиссиянын жабык өткөн жыйындарынын биринде жашыруун жаздырып алып, аларга бергенин айтты. Чоң Азат партиясынын мүчөсү Касымбеков үндү ал жаздырганын ырастады. Анын сөзүнө караганда, Ниязбековго ок атылган курал боюнча маселе былтыр 17 сентябрда комиссиянын атайын кызматтын имаратында өткөн жыйынында көтөрүлгөн. Касымбеков жыйынды телефонуна баштан аяк жаздырып Атамбаевга бергенин билдирди. Бирок жашыруун жаздырып алган деген маалымат чындыкка дал келбесин. Комиссиядагы иш үчүн үндөрдү жаздырып эле алып жүргөнүн кошумчалады.
жанагы айтылган эмеле сөздөр бул монтаж эмес, точно айтканда ошол ал ок СУ-дан эмес 74'ten çıkan oktan deyip aytı da.
Atambayev taratkan audio turalı İsmail İsakovka bir neçe jolu telefon çalıp baylanış algan jokpuz. Orozbek Opumbayev da ün katalek. Azattık alarga mikrofon sunuğa dayar. Улуттук коопсуздук кызматынын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери Үсөнбек Ниязбековго ок атылган курал тууралуу маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Былтыр 12 декабрда парламентте Койташ окуясын иликтеген комиссиянын корутундусу талкууланган. Анда Ички иштер министринин ошол кездеги орун басары Памир Асанов баллистикалык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбеков карабин СВД куралынан курман болгонун айткан. Ошол таптагы Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бул маалыматты ырастап, снайпердик курал Алмазбек Атамбаевдики экенин тактаган.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти, маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Атамбаевдин камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев, полковник Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин СВД куралынан атылган октон каза тапканын четке аккан. Ал башта Ниязбеков АК-74 үлгүсүндөгү куралдан жарадар болгон деген билдирүү таратылганын кабарлаган. Ошол эле кезде Алмазбек Атамбаев былтыр 8 августта Койташтагы үйүнүн алдында сүйлөп жатып, курал өзүндө гана болгонун 5-6 жолу асманга ок атканын билдирген. Ниязбековдун энеси Өктөм Мамаева уулу Атамбаевко таандык куралдан ок жегенин аныктаган документтер жетиштүү дейт.
Тергөөнүн бүт документтери бар менде. Ошо баллистический дагы бар, медицинский дагы бар. Атамбаевдин ошол жанагы снайперский огунан эле аны Атамбаев аткан эмес, Канат Сагынбаев же жанында дагы бирөө болгон. Ошол жактан атка атылганда перпендикулярно тике турганда атылган деп жазылган. Туура эле ошол жактан келип эле атайлап аткан ошол жана снайперскийин элечи.
Койташ комиссиясынын мүчөсү генерал Артур Медетбеков Ниязбеков ок жеген курал боюнча кайрадан экспертиза жүргүзсө болорун билдирди.
Эгерде күмөн санаса заявление берип кайра карап чыксын, кайра судебный экспертизанын заключениясын ошолордун баардыгын кайра карап керек болсо изгумат трубка чектеп кетиши мүмкүн.
2019-жылдын 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 220 ашык адам жабыркаган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бостериде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү сабап майып кылып койгон деген жарандын мыйзамдуу өкүлүнүн арызы боюнча сот жараяны өтүүдө. Жабырлануучунун жакындары кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары камалбай эми басым көрсөтүп жатканын айтышууда. Алар ошондой эле аймактагы соттун ишине нааразылыгын билдирип чыгышты. Окуянын чоо жайын Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Жана инимди так ушул жерден сабашкан, 13 кирип, 10 арматура менен ичке ок менен атып туруп, бутугун талкалап, башын жанчып, өлдү болду деп тыштап туруп чыгып кетишкен. Мектептин киребесинде камера бар. Ошо камерага жанагы Өкмөтәлиев Азат түшүп калган.
Гүлбай Кадыркулов 30 жаштагы Бостор айылынын тургуну Сагынат Маратовдун агасы. Сагынат ушул жылдын 20-апрелинде өзү машыгып жаткан спорт залдан сабалып, бир айга чукул комада жаткан. Азыр анын абалы дагы деле жакшы эмес дешет бир туугандары. Бул окуя боюнча 12 адам кармалып, кылмышты иликтөө иштери бүткөнгө чейин деп, шектүүлөр 2 айга камакка алынган болчу. Гүлбай Кадыркуловдун айтымында жабыркаган Сагынаттын классташы, мурдагы жакын досу Ботош деген каймана ат менен белгилүү Азат Өкмөтәлиев уюшкан кылмыштуу топ мүчөсү катары каттоого алынып, бул кылмыш жасаганы менен облустук соттун чечими менен 3-сентябрдан бери боштондукта жүрөт.
Алтай больницада чыга элек такыр. Невропатологдун көзөмөлү жок, болбойт ага. Инвалид кылып салышты. 3 баласы калды. Эне атасы жок, өзү жетим бала инибиз. Ошо кайрылганыбыз биз сотко, следствиёго ишенип атканбыз. Өкмөтәлиев Азатты чыгарып үйдү ана башы. Бизге калыстык керек. Он арматура следствиёдө табылган. Баары кан экенди бизге айтылган бүт баары. Пистолетти табылды деген.
Азыр жабыркаган Сагынат Маратовдун бир туугандары анын өмүр үчүн коркунуч бар экенин айтып жатышат. Ошондуктан ал бир туугандары да билбеген башка үйдө жашыруун жашаганга ар кайсы экенин жеңеси Махабат Мисерова айтты.
Баарына жардам берген бала болчу бул Бостеринен бандиттери сабап кетишти. Ботош чыгып корктук, действительно анан сакан тигинтип кетем, минтип кетем деп элден угуп атып, азыр үйүнө камера койдурдук. Эми коркуп турабыз.
Гүлбай Кадыркулов инисин сабагандардын бир гана максаты бар болчу дейт.
Бостерин билесиңер, Бостер Чолпонто да ОПГ, особенно Бостер да ОПГ көбөмөс пе. Ано ошол ОПГ-лар сезондо анча-мынча пансионаттарга салык салып же магазинге салык салганда иним бар болушчу экен. Ошо болушканда ошо инимди бийлигишпе деген сыяктуу кылып сабасы токшойт.
14-ноябрда Ысык Көл райондук сотунда соттук угуулар башталды. Буга чейин ишти карап жаткан облустук ички иштер башкармалыгы 130-чу адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иш козгоп сотко өткөрүп берген. Жабыркаган Санат Маратовдун жактоочусу Жамангул Жунусов азыр ишти Чүй аймактык сотуна которуу тууралуу сунуш киргизип жатканын айтып, буларга токтолду.
Процессуалдык соглашение, а сотрудничество десе, келди, ошентип бошотуп жүрбөй жанагы оор, өзгөчө оор кылмыштар менен. А бул жерде ал соглашение кетпей, наоборот, мойнолбой атат экен да. Мойнолбой аткан кишини коюп ириш керек экен. Эски бардык жагынан по совокупности доказан болуп турсачы. Бул боюнча сот түшүндүрүү берген жок эч кандай.
Ал эми бул кылмышка шектүү деп кармалган бостерликтердин бири Канат Шаршамбиевдин апасы Жумагүл Чойбекова уулу эч күнөөсүз камакта жатканын айтып, окуя болгон күнү уулу болгону кылмышкерлердин унаасына кокустуктан түшүп калган деди. Кылмышка шектүүлөр апрель айынан бери ушул күнгө чейин убактылуу камакта отурат.
А эметкенде келатканда тигилер машинага түшүп түшүп алып кетип калышкан дейт жана берки балдар. Алардан эчтекесин деле билбептир. Ошол боюнча анан отуруп атпайбы балам? Не за что отурат менин балам? Өзү деген такыр көп сүйлөбөйт, тентектиги жок.
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов мындай деди.
Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп, бүгүнкү күндө соттун кароосуна өткөрүлүп берилген. Сот шектүүлөрдүн бирин үй камагына чыгарган болчу. Кайра экинчи жолу иш каралып, сотко өткөндө кайра эле ошол эле шектүү үй камагына чыгарылган. Бул шектүү уюшкан кылмышты мүчөсү катары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал эми калган ошол кылмышка шектүү катары кармалган адамдар оперативдүү кызыкчылыгы бар адамдар катары биздин көзөмөлдө турушат.
12 айыпталуучунун 11 жактоочусу Руслан Дараев эгер анын жактоочуларынын күнөөсү далилденсе жазасын алат деп билдирди.
Жаңы эле баштап атабыз. Көрсөтмөдөн баш тарткан, сот караган сотто билинет да. Күнөөсү болсо жоопко, как бул тартип эметле жооп берет ал боюнча.
Ал эми Сагынат Маратовдун жакындары айтып жаткан Азат Өкмөтәлиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттык радиосу Азат Өкмөтәлиевдин үнүн укканга даярдыгын билдирет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Адыр Жапаров чет өлкөлүк дипломаттар, эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолукту. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Журналист Кудурет Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Эл аралык мунапыс уюму Эфиопиянын Тыграй районунда ондогон жергиликтүү тургундун кыргынга кабылганын билдирди. Тыва Республикасынын өкмөтү аймактын аталышын сайттарга, социалдык тармактардагы топторго жана мессенджерлерге уруксат албай туруп коюуга тыюу салды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышыңыздар болот. Эми болсо эл аралык окуялардан. Минскиде бейшемин кечинде миңдеген киши 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскеришти. Айрым маалыматтарга караганда ал коопсуздук күчтөрүнөн катуу таяк жеп каза болгон. Күбөлөрдүн айтымында 11-ноябрда бет каптагынган жөнөкөй кийимчен адамдар шаардын короолорунун биринде оппозициянын символу болгон ак кызыл ленталарды алып салып жатканда Роман жандарына барып эмне болуп жатканына кызыккан. Аны ошол жактан кармап кетишкен. Кийин баш сөөгү сынып, көк ала гематоманын издери менен мээсине суу толгон абалда ооруканага жеткирилген. Жигит ошол жактан комага түшкөн бойдон өзүнө келбей жан берди. Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичус Бондаренконун өлүмүнө шок болгонун Твиттерге жазып, окуяны элдин өзгөрүүлөргө умтулуусун көз жазымда калтырып келаткан режимдин ырайымсыздыгы деп мүнөздөдү. Оппозициянын лидери президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога атаандаш чыгып, кийин чет өлкөгө кетүүгө мажбур болгон Светлана Тихановская Бондаренкону Беларусьтун баатыры деп атады.
Мы знаем, что никогда не будет.
Бизди өлтүрүүгө даяр адамдарга эч качан баш ийбейбиз. Биз каршылыгыбызды билдирип чыга беребиз. Иш таштоолорду күчтөндүрөбүз. Режимди каражаттан ажыратуу үчүн аракет көрөбүз. Жаңы санкцияларды кылмышкерлердин эл аралык деңгээлде жоопко тартылышын жана жазаланышын талап кыла беребиз.
И наказание преступников.
Ички иштер министрлиги милициянын Бондаренконун өлүмүнө тиешеси жоктугун ак кызыл ленталарды илип жана аларды алып салууга каршы болгон адамдар ортосунда мушташ чыкканын, маркум ошондо жараат алганын билдирди. Тергөө комитети ал окуянын чоо жайын териштирүүгө киришкенин маалымдады жана Бондаренкону доктурлар текшергенде арака ууланганын аныкташканын кошумчалады. Бирок тез жардамдын кызматкерлери бул маалыматты тастыкташкан жок. Дарыгерлердин бири Тутбай порталына маркумдун канында 1 промилле алкоголь табылбаганын айтты. Бондаренконун эжеси Ольга Кучеренко ошол эле басылмага кимдир бирөө ооруканадан инисинин бардык буюмдарын алып кеткенин билдирди. Жакындары ал ким экенин билишпейт. Ольга романдын мушташа кеткенинен күмөн санаганын Азаттыктын Беларусь кызматына айтып берди.
Я записываю это видео для того, чтобы
мүмкүн болушунча көбүрөөк адам бул өлкөдө эмне болуп жатканын билсин деп видеону жаздырып атам. Элди эч ким коргобойт. Тартип коргоочулар кылмыш иш козгошот деп ишенем.
Я очень надеюсь на правоохранительные органы.
Маркум кесиби боюнча сүрөтчү болчу, бирок акыркы кезде дүкөндүн директору болуп иштеп келген. Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы күчтөрүндө кызмат өтөгөн. Жакындары ал ушундан улам каршылык акцияларына катышпаганын айтышат. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августта өткөн президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай, өзгөрүүнү, жаңы муундун бийликке келишин талап кылган демонстранттар ошондон бери нааразылык акцияларга чыгып келатышат. Күч органдарынын ашкере күч колдонуп демонстранттарды кууп таратканы, жарандык активисттер менен оппозиция өкүлдөрүнүн кармалганы эл аралык коомчулукта сынга алынган. Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү, АКШ жана Украина Лукашенконы легитимдүү президент катары тааныган эмес. Евробиримдик өткөн аптада Лукашенко менен уулу Виктор баштаган Беларусь бийлигиндеги аткаминерлерге санкция салган.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку сот милициянын быйыл 8 марта Бишкекте аялдардын шериктештик маршында болгон аракети мыйзамдуу деп тапкан чечимди жокко чыгарды. Марштын катышуучулары эми айыппул салуу тууралуу чечимдер боюнча да сотко арыз жөнөтүшөт. Жогорку соттун бул чечими аялдар укугу саясатына канчалык таасир этет? Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
11 ноябрда Жогорку сот Бишкектин шаардык сотунун жана Свердлов райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарып, Свердлов милициясынын митингдеги аракетин мыйзамдуу деп табуу боюнча териштирүүнү токтотту. Мекеменин басма сөз кызматы Изати Шүкүралиева буларга токтолду.
2020 жылдын 8 мартындагы протоколдук жана ыкчам жыйынды, ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин митингдеги терс кесепеттерди алдын алуу боюнча иш аракеттерин мыйзамдуу жана негиздүү деп табуу жөнүндөгү Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын өтүнүчү боюнча өндүрүш токтотулду.
Митингдин уюштуруучуларынын адвокаттары жогорку соттун чечимин алгандан кийин акцияга чыккандарды жоопко тартуу жана айыппул салуу тууралуу чечимдер боюнча арыз жөнөтүшөрүн айтышты. Алардын бири Евгения Крапивина.
Жогорку соттун токтому колубузга тийгенде андан аркы кадамдарды тактайбыз. Айыппул маселеси боюнча чечимибизде ошондо белгилүү болот.
Ал эми акцияга катышкандардын бири Татьяна Зеленская соттун чечими аялдар укуктарын коргоо саясатына өзгөртүү киргизерине үмүт артып жатат.
Конечно, я рада, я думаю, что это единственное правильное решение.
Чындыгында мен соттун чечимин угуп аябай сүйүндүм. Аялдар маселеси көмүскөдө калган учурда бул чечим бизге ишеним берди. Бизге бул кабар абдан жагымдуу болду.
Быйыл 8 мартта Жеңиш айынтында кыз келиндердин укуктарын коргоо зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Свердлов райондук милициясында аларга карата протокол түзүлгөнүн, кармалгандар айыппул төлөөгө милдеттендирилгенин кабарлаган. Феминали жана 8365 коомдук уюмдарынын 8 марттагы митинги уруксатсыз уюштурулганын белгилеген. Ал эми Свердлов райондук милиция маршка чыккан 6 кыз келинге 3000 сомдон айыппул төлөтүү тууралуу токтом чыгарган. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жогорку соттун чечимин аялдар укугун коргогон активисттердин жеңиши деп атады.
Кичинекей болсо дагы бул жакшы жүрөлгө. Бул эле чечим менен аялдардын тагдыры баары эле оң жакка чечилип калбайт, бирок акырындан кичине бир элдер дагы сезип калат го дейм да. Аялдардын укугун коргоо боюнча жакшы жөрөлгө болду да. Анан баарын эле бир жерге топтоп келип эле өздөрүңөр күнөөлүүсүңөр деп салган туура эмес болуп аткан да. Түшүнгөнчүлүгү мындай коңгуроо болуш керек.
8-март аялдардын ширектештик маршы деген ураа менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Акцияга чыккандар милиция чагымчылдарды эмес тынч турган уюштуруучуларды кармап кеткенине нааразы болгон. Ал эми акцияны үзгүлтүккө учураткандарга кандай чара көрүлгөнү ошол бойдон белгисиз калган. Ушундан улам укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларын кармалышын кескин айыпташкан эле. Тилектештик маршы үй бүлө зомбулугуна элдин көңүлүн бурдуруу максатын көздөгөн болчу. 2020-жылдын биринчи жарымында эле Кыргызстанда бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан. Бир апта мурун Ош шаарынын тургуну аялы жана кайненесинин өлүмүнө шектелип номер 5-чи тергөө изоляторуна 2 айга камакка алынды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. 11 ноябрда Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөрдүн мамлекеттик театрында репрессияга кабылып, өз мекенине кайтып келбей калгандардын жаркын элесине арналган «Жат эмесмин» спектаклинин бет-ачары болду. Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязовдун 3 карыш жер повестинин негизинде коюлган спектаклдин сценарийин кыргызстандык алемгер Людмила Молдалиева жазган. Спектаклде мекенинин бир ууч топурагына куса болгон бир үй бүлөнүн башынан өткөргөн оор тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Мэрим Сайдылкан ушул бет-ачарга барып келди.
Башкы каармандын образын чагылдырган Өмүрзак Токтомуратов, Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязов жазганындай, театр сынчысы Людмила Молдалиева сценарийин түзгөндөй ойногонго аракет кылгандыгын билдирди.
Репрессиянын башталганына 90 жыл болуп, ошону биздин муну жакшы эжебиз Людмила Молдалиева деген эжебиз, ал өзү ошо театральный критик, ошол адам ушуну которуп, кыргызча жазып, сценарийлеп ана ошол мага алып келип берди, сиз ойноңуз деп. Ушунчалык түн күндө иштеп эмгектенип, эми азыр көрөсүңөр, өзүмдү өзүм баалай албайм.
Спектаклдин башынан аягына чейин башкы каармандар Мирвали менен Манишайым жаштык кездерин эстеп олтурушат. Мирвалинин Байманап атасы уулунун кедейдин кызына үйлөнүшүнө каршы болуп, тескери батасын берет.
Ата, мен Манишайымды үйгө алып кел.
Бул деле шалтыраган кедейдин кызы билесиң сен я!
Атасына каршы чыккан Мирвали башка айылга кетип калат. Бирок атасы каза болгондо жаш жубайлар ата конушуна кайтып келишет. Ата конушуна келген жубайлар балалуу болууну эңсешет. Бирок тескери батанын таасиринен улам алар бала көрүшпөйт. Күйүтүнө чыдабаган Мирвали ичкиликке берилип кетет. Көп узабай репрессия башталып, байманаптарды кулакка тартышат. Эгер алар байлыктарын өз ыктыяры менен элге өткөрүп бербесе, аларды сүргүнгө айдоо чечими чыгат. Мирвали атасынан калган байлыкты өткөрүп бергиси келбегендиктен туулган жеринен айдалат.
Бул менин жерим, бул менин атамдын жери. Билерсиң, иши мени болот жатасың. Ушул жерде байлыгыма дээп калышың гана болот жатасың.
«Жат адам» спектаклинде мекенге болгон кусалык, атасынын тескери батасынан улам бактысыз болгон үй бүлө, атасынын жана жубайынын керээзин орундаткан Мирвали аттуу каармандын окуясы чагылдырылды. Бул спектаклди көрүүгө келген көрүүчү актриса Эльмира Тагаева чыгарма жогорку деңгээлде сахналаштырылгандыгын кошумчалады.
Бул жерде спектаклде эмне айтылат? Баягы туулган жердин топурагы алтын, ар бир жердин өзүнүн ошо өзүбүздүн мекенибизден азыр мекенибизден баары тең чындан алыстап сагынып жүрүшөт көп жердештерибиз. Мына ошо көзгө жаш айланды чындыгында.
Чыгарманы кыргыз тилине которгон Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Назира Мамбетова төмөнкүлөрдү айтты.
Өздү өгөйлөбөш керек, өзгө өздөй мамиле кылыш керек. Эртеңки күндү ойлогон адамдардын кендирин кесиптеш керек. Ошол репрессияда көп эр жигиттердин кендири кесилип калган, жер астында калган. Биз ошолорго арнадык.
Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги алгачкы жарым саатын берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.